Den første teksten vi skal lese, den står i Nehemia i kapittel 9. Men i din store barmhjertighet forlot du dem ikke i ørkenen. Skysøylen vek ikke fra dem om dagen, men førte dem på veien. Og ildsøylen vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien de skulle gå. Du ga dem din gode ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat og ga dem vann mot tørsten. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble utslitt og føttene hovnet ikke opp. Og så er det teksten fra Matteus, kapittel 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Derfor sier jeg til dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere lite troende, så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder Guds ord.
Takk skal du ha, Merete. For noen av oss så er det kanskje i perioder av livet bare den siste setningen som gir mening i den teksten her. Hver dag har nok med sin egen plage. Og for noen er det intuitivt en tekst som vi gir motstand til. Det spørs litt hvordan man hører det. Hvis du hører «vær ikke bekymret» som et påbud, så er det en knallhard tekst. Hvis vi klarer å ta imot «vær ikke bekymret» som en invitasjon, som et løfte, som noe som blir gitt oss, så blir det en tekst til trøst. Det er en tekst som skal utfordre oss, men som også gir oss gode nyheter, godt budskap. Det er en tekst som i perioder og av ulike folk har blitt misbrukt og misforstått. For si teksten egentlig at kristne ikke skal eie noe? Teksten setter opp en sterk motsetning mellom Gud og mammon. Så vi må se nærmere på hva og hvem mammon og hva det vil si å tjene mammon. Og si teksten egentlig at det en synd å bekymre seg? En ting når det blir sagt du skal ikke stjele, da klarer jeg på en måte å ta meg sammen og ikke stjele, hvis det mening. Men det jo ikke sånn at jeg står opp en morgen og full av bekymring, og så kan jeg ta meg sammen. Frykt en naturlig og en sunn reaksjon som regel. På samme måte bekymring som oftest også en sunn og naturlig reaksjon. Men hva betyr bekymring da? Hva mener Jesus egentlig? Mener at vi ikke skal planlegge? Mener at vi bare skal vente på at ting kommer til oss? Så vi skal se nærmere på bekymring og hva det egentlig betyr. Kjerneordet i teksten som kommer 5 ganger. Og helt til slutt så setter Jesus opp en motsetning mellom hedningene, altså folkeslagene, det de søker, og det han ønsker at vi skal søke. Guds rike og hans rettferdighet. Så la oss begynne med det siste. Guds rike og hans rettferdighet. Teksten vi leste en del av bergprekenen. Kommer cirka midt i bergprekenen. Og for noen år siden så jobbet vi med bergprekenen her i Storsal, og det som gikk veldig tydelig opp for meg da, det var at jeg i store perioder av mitt liv hadde lest bergprekenen som et sett med regler jeg skulle klare å følge. Og det var en umulighet. Det førte jo bare til kortkommenhet. Men det som står at Jesus begynner sitt virke. Matteus skriver at da begynte han å forkynne evangeliet om Guds rike og helbrede syke. Og så kommer bergprekenen. Så bergprekenen, det Jesu forkynnelse om Guds rike og hans rettferdighet. Det ikke noe vi skal klare å innfri, men det en beskrivelse av Guds rike. Det en beskrivelse av en annen virkelighet. Du kan nesten si at det en beskrivelse av Guds vesen. Hvordan det å være i nærheten av Gud? Det en annen virkelighet full av hans rettferdighet. Salige de fattige. Salige de som sørger. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige de rene av hjerte. Salige de som skaper fred. Salige de som blir forfulgt. Og videre forteller han om byen på et fjell og lys i en stake. For i Guds rike så skjules ikke det gode. Det tilgjengelig for alle, det deles med alle, og alle kan se det. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere, den som ser på en annen kvinne med begjær. Tenk på det. I den virkeligheten. Pornoindustrien konkurs. Trafficking for prostitusjon finnes ikke mer. Så her beskrives en virkelighet, Guds rike og hans rettferdighet, hvor det ikke finnes utnyttelse av medmennesker, hvor det ikke finnes utnyttelse av skaperverket, hvor vi tar imot det som oss gitt, hvor vi elsker vår neste som oss selv. Tenk, den virkeligheten det vi blir invitert i. Og det ligger også til bunn i vår tekst. Jesus kommer ikke med nye bud som vi skal streve til å holde, men han inviterer oss inn i og fortsetter å beskrive en virkelighet som vi får lov til å ta del i. Og så kommer vi til mammon. Jesus begynner med å si, samler dere ikke skatter på jorden der møll og mark ødelegger, eller der tyver stjeler. Samle skatter i himmelen. Jesus setter opp det forgjengelige, altså det som blir ødelagt, det som forgår mot det uforgjengelige, det som skal bestå, det evige. Og han sier ingen kan være slave under to herrer. Han sier ikke at det krevende å tjene to herrer. Det umulig å tjene to herrer. Vi nødt til å velge. Vil vi tjene, altså være avhengig av, følge det som kommer til å forgå? Eller vil vi følge det evige, det som skal bestå? underforstått, vær slave av Gud. Han som har det evige liv. Han som gir oss det vi trenger. Det interessante her at mammon et arameisk låneord. Altså Matteus skriver sitt evangelium på gresk, men akkurat mammon oversetter han ikke. Men han bruker det arameiske ordet som Jesus sannsynligvis brukte. Og det vet vi ikke helt hvorfor. Det kan være at han synes det var gøy å bare beholde akkurat det ordet sånn som Jesus sa det. Men det finnes greske ord han kunne oversatt det med. Og det nærliggende å tenke at når Matteus lar det stå sånn, så det akkurat som om ordet blir personifisert. Og det jo så tydelig i måten Jesus setter det opp på, at det to guddommer mot hverandre. Det Gud, vår far, og det mammon. Og da det nærliggende å tenke at Matteus ønsker å dra linjene tilbake til de gammeltestamentlige profetene, som snakker om avgudene som folket rundt Israels folket dyrker. Der hadde man mye mer kalle spesifiserte guddommer. Altså Gud, vår far, jo Gud for alt. Mens folka rundt Israelsfolket, de hadde guder for forskjellige ting. Altså de tilba en gud for å sikre avlinga. De tilba en annen gud for å få barn, en annen for å seire i krig, forstår dere hva jeg mener? Og det de gammeltestamentlige profetene sier i større og større grad og igjen, det at det døde gudebilder. Det gudebildet lagd av menneskene, de ser ikke, de hører ikke, de kan ikke hjelpe, de kommer til å forgå. Men Gud, vår far, skal aldri forgå, og hans ord skal aldri forgå. Så det Jesus sier, det at mammon død. Han kan ikke hjelpe, han kan ikke se, han kan ikke høre. Men Gud, deres far i himmelen, han ser, han hører, han hjelper. Jeg leste en sak om Nicolai Tangen, han som leder for oljefondet. Jeg tror han har oppsummert mammon på best måte, altså beste måten jeg har hørt. Jeg vet ikke om det var intervju eller et foredrag han har holdt, men han har i hvert fall sagt altså, at vårt oljefond på 2200 milliarder deromkring, Anders, du vet det her, 2200 milliarder? 22 000 milliarder, var litt mer det. Det kan forsvinne når som helst, sa Nicolai Tangen. Og hva skal vi leve av etter olja? Jeg har jo tenkt, da skal vi leve av fondet. Og poenget, hva det som gir oss trygghet? For det finnes så mye i livet vi ikke kan kontrollere. Og hvor søker vi for å få trygghet i det ukontrollerbare? Og for noen av oss så det kanskje ikke penger eller rikdom som hovedutfordringen, men det store spørsmålet Jesus stiller oss, den store utfordringen som vi blir gitt, det hva det vi søker? Hva det vi setter vår lit til for å prøve å kontrollere det som ikke kan kontrolleres? Det vår avgud. Det betyr ikke at det synd i seg selv å ha penger. I en senere tekst så det en kvinne som kommer til Jesus og salver føtterne hans med en salve til en årslønn. Og Jesus hyller det. Så det ikke at du ikke skal bruke penger, Jesus sier. Nøysomhet en dyd, men du kan si vrengebildet av nøysomhet gjerrighet. Takknemlighet også en dyd, og kanskje vrengebildet av takknemlighet, grådighet. Johannes Krystomos, erkebiskop i Konstantinopel rundt 400-tallet, han sa det sånn, Kristus sier, gi til de fattige. Mammon sier, ta fra dem. Kristus sier, gi bort. Mammon sier, akkumuler. Men han var også tydelig på at det ikke rikdom i seg selv, som gjør mennesket ondt, det menneskets slaveri under rikdommen. Så det ikke et bud mot å spare, men kanskje en påminner om å være forsiktig med å la sparekontoen gi illusjon av trygghet. Mammon død. Mammon forgjengelig. Mammon kan ikke gi det han lover. Og hva det vi tror på som gir oss falske løfter og håp? Ikke tjen det som gir falske løfter, men tjen Gud. Derfor, det viktige ordet derfor når Jesus går videre, han begynner ikke å snakke om noe nytt. Men han sier, hvis du enig i premisset, hvis du enig i at det lønner seg, eller det lurt å tilbe Gud og ikke mammon, da trenger du ikke å bekymre deg. Bekymret, det greske ordet merimnao, det står 5 ganger i teksten vår. Men på gresk så ikke bekymret et ord som negativt ladet. Paulus bruker akkurat det samme ordet når han skriver til menigheten at de skal ha omsorg for hverandre. Så ordet som brukes for bekymret kan også bety å ha omsorg. Så det ikke et negativt ladet ord. Men det Jesus snakker om, det jo ikke tenk på hva dere skal spise, hva dere skal drikke, hva dere skal kle dere med. Og de Jesus snakket til, det var sannsynligvis flertallet bønder og fiskere. Og bønder avhengig av neste avling. De avhengig av at bjørn og ulv og så videre ikke kommer og tar flokken deres. Fiskere avhengig av neste fangst. Og Jesus sier ikke at bønderne skal slutte å så og slutte å høste, eller at fiskerne skal slutte å hive ut garnet. Men han sier ikke la bekymringer for det dere ikke kan kontrollere ta kontroll over dere. Se på fuglene. Observer fuglene nøye. Se, studer liljene på marken. Studer og lær. Og fuglene, de jobber jo. Men de setter sin lit til Gud, er poenget. Og her skifter teksten nærmest karakter. For Matteus, eller Jesus, går fra å snakke om Gud til å begynne å snakke om far. Hvor mye mer skal ikke deres far sørge for dere? Vi kan si at det forskjell på å ta ansvar og prøve å kontrollere det ukontrollerbare. Og Jesus ber oss ikke om å slutte å ta ansvar, men han ber oss om å legge merke til hva vi ikke kan kontrollere, og ha tillit til far. Han som har omsorg for oss. En bønn som brukes i anonyme alkoholikere, kalt sinnsrobønnen, oppsummerer det godt. Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og visdom til å se forskjeller. Og det er en lang kristen tradisjon for å øve seg og skjelne. Hva kan jeg gjøre noe med? Hva mitt ansvar? Hva kan jeg ikke gjøre noe med? Ikke leve i illusion av kontroll ved å sette din lit til forgjengelige ting. Ikke la bekymringer for ting utenfor din kontroll kontrollere deg. Hvor mye mer skal ikke din far ta seg av deg? Det et spørsmål om tro, rett og slett. Hvem og hva tror du på? Og om du tror på far, så ha tillit til han. Legg ditt liv i hans hender. Hedningene, folkeslagene, de opptatt av alt dette. Altså hva de skal spise, hva de skal drikke, hva de skal kle seg med. Men vi søker Guds rike og hans rettferdighet. Vi søker å være en del av det livet Jesus inviterer oss inn i. Vi søker å være en del av det nye livet Johanne fikk i dåpen i dag, som vi fikk da vi ble døpt. Og hvordan søker vi det? Det forteller Jesus oss tidligere i bergprekenen. Når dere ber, så ber slik. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje, gi oss i dag vårt daglige brød. Når dere faster, når dere gir. Og senere evangeliet, ta imot og spis. Vi søker ved å be, lese, faste, være en del av fellesskapet, ta imot nattverden. og lev det livet han inviterer til. Så får vi I dag noen utfordringer som kan være krevende å ta imot, for det lettere å se andre sin avgud enn å se sin egen. Men det en utfordring til selvransakelse. Jeg grådig? Jeg gjerrig? Hva tror jeg på som kan løse mine bekymringer? Hva går jeg til for å få kontroll over det ukontrollerbare som jeg frykter? Og I det ligger det at det først og fremst et godt budskap, gode nyheter, trøst og håp, en invitasjon til å slippe bekymringene. Jesus kommer ikke med en oppskrift på et bekymringsløst liv, men han kommer med en vei, en invitasjon til å leve med han, til å legge alt I hans hender, ved å leve I et annerledes rike, Guds rike. Med en far som ikke lover rikdom eller frihet fra sykdom og plager, men som lover å ta seg av oss, som lover å gå med, og som vet hva vi trenger. En far som ser, som hører, og som kan hjelpe. La oss be. Evige far, gode Gud, gode Herre, takk for at du her midt iblant oss. Takk for at du ser. Du ser våre liv. Takk for at du hører vår bønn. Og takk for at du tar imot oss og våre liv og bærer oss og hjelper oss og viser oss vei. Kom med din ånd og gi oss kraft til nytt liv.